Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У палітвязня Сергея Каваленкі праблемы са здароўем, ацякаюць ногі. На свабоду пасля 9 сутак арышту выйшаў праваабаронца Алег Воўчак. Жыхары Рагачова патрабуюць вярнуць ім агульнанацыянальныя дажынкі, перанесеныя ў Гомель.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стась Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Былы прэзідэнт Егіпту Госні Мубарак, якому стала дрэнна пасля таго, як суд у Каіры ў суботу прысудзіў яго да пажыццёвага зняволення, змешчаны ў бальніцу пры турме Тора, куды ён быў дастаўлены на верталёце. Паведамленні аб тым, што 84-гадовы Мубарак перанёс інфаркт, не пацвярджаюцца. Прысуд Мубараку, якога прызналі датычным да забойства ўдзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый мінулага году, выклікаў розныя рэакцыі ў егіпецкім грамадстве. Рух браты мусульмане выказаў абурэнне ў сувязі з тым, што большасць іншых высокапастаўленых чыноўнікаў, а таксама сыны Мубарака, якія праходзілі па гэтай справе, былі апраўданыя. Незадаволены ісламісты і тым, што Мубарак пазбег пакарання смерцю. На плошчы Тагрыр у цэнтры Каіру здарыліся сутыкненні дэманстрантаў прыхільнікаў братоў мусульман з паліцыі. Некалькі чалавек пацярпелі. Кандыдат на прэзідэнта Егіпту Ахмед Шафік, які быў пры Мубараку прэм'ер-міністрам, назваў прысуд справядлівым. Адвакаты экс-прэзідэнта заявілі, што будуць абскарджваць прысуд. Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў патрабуе ад Рады бяспекі ААН рашучых дзеянняў для больш хуткага ўтаймавання гвалту ў Сырыі. Пра гэта заявіў генеральны сакратар Лігі Набіль Аль-Арабі на Радзе міністраў замежных спраў арабскіх краін у Катары. Ён прама не згадаў пра магчымасць замежнага ваеннага ўмяшання ў Сырыі. Аднак шэраг удзельнікаў сустрэчы, у прыватнасці Катар, запатрабавалі ўсталяваць лімітавы тэрмін для рэалізацыі мірнага пляну міжнароднага пасланца Кофі Анана, пасля заканчэння якога, калі гвалт у Сырыі не спыніцца, Рада бяспекі магла б прыняць рашэнне аб інтэрвенцыі. Сам Кофі Анан, які ўзяў удзел у сустрэчы, заявіў, што Сырыя стаіць на парозе буйнамаштабнай грамадзянскай вайны. Сітуацыя ў Сырыі і вакол яе рэзка абвастрылася пасля масавага забойства мірных жыхароў у паселішчы Хоўла на мінулым тыдні. Большая частка міжнароднай супольнасці вінаваціць у тым, што здарылася сырыйскія ўлады. Афіцыйны Дамаск, у сваю чаргу, вінаваціць апазіцыю. Сутыкненні ў Сырыі працягваюцца, паведамляецца аб гібелі вайскоўцаў урадавых сіл і мірных жыхароў. У выніку беспарадкаў у ліванскім горадзе Трыпалі, у якіх удзельнічаюць прыхільнікі і праціўнікі сірыйскага прэзідэнта Башара Асада, загінулі паводле апошніх дадзеных 8 чалавек. Злучаныя Штаты згулялі ключавую ролю ў арганізацыі маштабнай кібератакі на кампутары і кампутарныя сеткі Ірану з мэтай абцяжарыць рэалізацыю ядзернай праграмы гэтай краіны, якая, як лічыць у Вашынгтоне, накіравана на стварэнне атамнай зброі. Гэта сцвярджае газета The New York Times, спасылаючыся на ананімныя крыніцы ў асяроддзі прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы. Менавіта Абама, паводле газеты, ў 2010 годзе распарадзіўся паскорыць падрыхтоўку кібератак супраць Ірану, якая пачалася яшчэ пры яго папярэдніку Джорджу Бушу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.b.